Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v predvečer nedele Božieho milosrdenstva si priblížime dianie vo Vatikáne, ktorý pri tejto príležitosti hojne zaplnili pútnici z celého sveta.
Vrátime sa aj k spomienke na svätého Jána Pavla II. A napokon sa nám prihovorí páter Milan Bubák. Príjemné počúvanie vám prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. O 18. hodine sa dnes pred Bazilikou svätého Petra vo Vatikáne začala modlitbová vigília pre tých, ktorí sa hlásia ku spiritualite Božieho milosrdenstva. Ešte pred príchodom pápeža Františka si mohli veriaci vypočuť viacero svedectiev. Tie sprevádzali piesne a filmové projekcie na tému Božieho milosrdenstva.
Svätý Otec vo svojom príhovore poukázal na to, že Božie milosrdenstvo má nespočetné množstvo tvári. Jednou z nich je tiež blízkosť Boha k svojmu ľudu, o ktorej môžeme často čítať v Božom slove. Pápež František pritom citoval proroka Ozeáša: Povraz mi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky. Bol som ako ten, kto dvíha jarmo ponad ich líca a skláňal som sa k nemu chovať ho. Ako sa priznal svätý Otec, práve tento verš ho inšpiroval pri pohľade na logo jubilea, kde Ježiš nesie na ramenách človeka a jeho tvár sa tisne k jeho tvári, až sa zlievajú v jednu.
Ďalšími tvárami Božieho milosrdenstva sú spolucítenie, podelenie sa, ako aj útecha a odpustenie. Každý, kto Božie milosrdenstvo prijíma, je zároveň podľa slov svätého Otca povolaný podeliť sa s týmito darmi s ostatnými. Toto si vyžaduje od človeka otvorené srdce, aby ho Duch Svätý mohol premeniť.
Zajtrajšie dopoludnie bude na námestí svätého Petra patriť eucharistickému sláveniu nedele Božieho milosrdenstva, ktorému bude o 10:30 predsedať svätý Otec za účasti početných kardinálov, biskupov a kňazov, za prítomnosti cirkevných združení i jednotlivcov, ktorých spája spiritualita Božieho milosrdenstva.
Vatikán. Svet si dnes pripomína 11. výročie smrti svätého Jána Pavla II. Tento rok sa dátum zhoduje s vigíliou Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý Karol Vojtyla zaviedol na prianie svätej Faustíny. Generálny vikár pápeža pre mestský štát Vatikán, kardinál Angelo Comastri, pre vatikánsky rozhlas vysvetlil spojitosť medzi Jánom Pavlom II. A milosrdenstvom, ktoré je ústrednou témou jubilejného roku.
Bola to streda 30. marca 2005, posledná v jeho živote. Všetci sme vedeli, že pápežov stav sa zhoršil, a tak sme mali trochu obavy. Všetci sme sa modlili na tento úmysel. Okolo poludnia mi povedali, otvorilo sa okno apartmánu. Ja som samozrejme vyšiel z mojej kancelárie, bežal som na námestie svätého Petra a na poludnie vidím, že sa objavil pápež. Nepodarilo sa mu povedať ani jedno slovo. Zdvihol len pravú ruku a urobil znak kríža, ktorý bol jeho posledným odkazom, jeho pozdravom cirkvi, pozdravom svetu. Až potom som sa dozvedel, čo sa stalo v to ráno. Len čo sa Ján Pavol II. Zobudil, zašepkal, lebo hovoril iba chrapľavo, sotva ho bolo počuť. Zašepkal sestre Tobiáne a otcovi Stanislavovi Dživišovi. Dnes je streda. Nevenovali vtedy pozornosť pápežovým slovám. O 10. hodine povedal už trochu autoritatívnym tónom. Dnes je streda a ja vstanem. Je jasné, že sa zľakli pred týmto pápežovým rozhodnutím a snažili sa mu to vyhovoriť. Pápež však neústupčivo povedal, dnes je streda a ja vstanem, lebo prídu ľudia a ja ich nechcem sklamať. Zomieral a myslel na druhých. Keď zomrel, boli prvé vešpery Sviatku Božieho milosrdenstva. Svetsky by sa dalo myslieť, že išlo iba o náhodu, avšak náhody neexistujú. Bola to nežnosť Božieho milosrdenstva. Pápež, ktorý toľko hovoril a vynaložil toľko úsilia, aby bola známa táto krásna Božia tvár, milosrdná tvár, bol prijatý do spoločenstva svätých práve v deň Božieho milosrdenstva, po ktorom túžil.
Kardinál Comastri si tiež zaspomínal na kľúčový okamih v živote Jána Pavla II., keď sa v roku 1981 počas jednej z audiencií na námestí svätého Petra pokúsil pápeža zavraždiť turecký atentátnik.
Svedectvo milosrdenstva Jána Pavla II. Rád zostručňujem do podoby dvoch lámp. Odpustenie až po heroizmus a ohlasovanie pravdy. Lebo odpustenie a pravda sú dve lampy, ktoré pochádzajú z milosrdenstva. svetlo odpustenia. Predstavte si, že hneď po atentáte, keď bol pápež v kaluži krvi, hneď ako sa trochu dostal k vedomiu, prvé slová, ktoré povedal, boli: odpúšťam bratovi, ktorý na mňa vystrelil. A nie len to. Keď sa pápež zotavil, nezorganizoval protesty, štrajky, odvetné akcie, len modlitbu, teda modlitba a odpustenie. V tom vidno krásnu tvár katolicizmu. Ale je tu aj iná lampa, lampa pravdy. Ján Pavol II. Nechal túto lampu zažiariť troma úžasnými encyklikami, ale aj mnohými príhovormi. Encyklika Veritatis Splendor, encyklika Evangelium Vitae a Fides et Ratio. Ján Pavol II. Ohlasoval pravdu, lebo pravda je služba milosrdenstva.
84-ročný Ján Pavol II. Zomrel v Apoštolskom paláci vo Vatikáne 2. apríla 2005 na následky vážnej choroby. Prvý slovanský pápež stál na čele katolíckej cirkvi 26 rokov. Dňa 27. apríla 2014 ho spolu s Jánom 23. svetorečil pápež František.
Vatikán, Poľsko. Svätý otec František nominoval za pápežského legáta na oslavách 1050. výročia krstu Poľska kardinála Pietra Parolina. Slávnosti budú prebiehať od 14. do 16. apríla tohto roku v Poznani. Pápež pri tejto príležitosti vo štvrtok 28. júla v rámci Svetových dní mládeže podnikne púť do Częstochowy, kde bude sláviť svätú omšu.
India. Bombajský arcibiskup kardinál Oswald Gracias vyzval veriacich, aby počas trojdňa Božieho milosrdenstva obetovali svoje modlitby a skutky milosrdenstva za otca Toma Uzhanalila. Indický kňaz, ktorého 4. marca teroristi uniesli v Jemene, je stále nezvestný. Triduum Božieho milosrdenstva sa slávi od piatku 1. marca do nedele Božieho milosrdenstva.
Indický kardinál pre agentúru Asia News uviedol: modlím sa, aby každý jeden z nás odovzdal otca Toma do Božieho milosrdenstva. Žiadam vás o modlitby, aby sa bezpečne vrátil medzi nás. Prosme, aby bol čoskoro oslobodený.
V tejto chvíli je už na rade zamyslenie pátra Milana Bubáka na druhú veľkonočnú nedeľu.
Skúsme si dnes v nedeľu Božieho milosrdenstva, milí priatelia, povedať, aký je vzťah medzi milosrdenstvom a spravodlivosťou. Tieto dve slová nemôžno od seba oddeliť. Ak chceme totiž hovoriť o milosrdenstve, nemôžeme nehovoriť o spravodlivosti. A naopak, ak chceme hovoriť o spravodlivosti, nemôžeme nehovoriť o milosrdenstve. Svätý Tomáš Akvinský to vyjadril takto. Spravodlivosť bez milosrdenstva by bola krutosťou, no milosrdenstvo bez spravodlivosti je matkou rozkladu. Milosrdenstvo nemôžno uplatniť tam, kde sa neuplatnila a neuznala spravodlivosť. Avšak tam, kde sa spravodlivosť uznala a uplatnila, táto musí ustúpiť milosrdenstvu. Vysvetlím to na dvoch príkladoch. Kráľ Friedrich Wilhelm I. prišiel raz na návštevu do väzenia Potsdame. Pri svojej pochôdzke celami si vypočul množstvo prozieb o milosť od väzňov, ktorí všetci do jedného o sebe tvrdili, že sú obeťami nespravodlivosti. Všetci do jedného prisahali, že vo väzení skončili kvôli zaujatosti sudcov, krivému svedectvu svedkov alebo kvôli skorumpovaným právnikom. Tvrdenia o očiernenej nevine a falošnom uväznení pokračovali od cely k cele, až dovtedy, kým kráľ neprišiel k tej poslednej. Obýval ju nevrlý väzeň. Na rozdiel od iných mlčal. Kráľ, prekvapený jeho mlčaním, hovorí tak trocha sarkasticky: predpokladám, že aj ty si nevinný. Nie, veličenstvo, hovorí na prekvapenie kráľa väzeň. Som vinný a jasne som si zaslúžil všetko, čo som dostal. Dozorca, ku mne, skríkol Friedrich. Poď sem a strasť nás z tohto prešibaného lotra, skôr než nakazí tento svätý dav neviniatok, za ktorý si ty zodpovedný. Múdry kráľ ponúkol milosrdenstvo a milosť tomuto väzňovi preto, lebo bol ochotný prijať svoj spravodlivý trest. Niečo podobného sa nachádza aj v divadelnej hre Heinricha von Kleista Princ Friedrich z Homburgu. Hra sa začína s Friedrichom Wilhelmom, vojenským miestodržiteľom z Brandenburgu, ktorý robí plány na bitku pri Far Berlíne proti Švédom. Jeho syn, princ Friedrich z Homburgu, má na starosti velenie konskej jazde. Od otca, ktorý bol hlavným veliteľom, dostal prísne nariadenie, že má skôr než vyrazí na útok, čakať na jeho povel. Taktiež má čakať na povel aj pri ukončení útoku. Lenže princ sníval o veľkých hrdinských činoch, ktorými by sa nielen sám zviditeľnil, ale zároveň by nimi zaimponoval aj na princeznú Natáliu a tak si získali jej lásku. Kvôli týmto svojim snom a túžbám po osobnej sláve nepočúvne miestodržiteľové príkazy a vyrazí so svojimi jednotkami do boja. Bitku vyhral, no bola tu neposlušnosť voči miestodržiteľovým nariadeniam. Miestodržiteľ, jeho otec, nariadi vyšetrovanie a potom poľnému súdu prikáže, aby ho odsúdil na smrť. Princ upadne do paniky. Začne prosíkať najprv svoju matku a potom Natáliu, aby šli za otcom, aby sa za neho prihovorili a presvedčili ho, aby ustúpil od svojho rozhodnutia a aby ušetril jeho život. Bol ochotný urobiť čokoľvek. Mohol byť degradovaný, prepustený, a dokonca verejne potupený. Čokoľvek, len nie poslaný na smrť. Aj keď obe tieto ženy boli sklamané jeho prejavmi zbabelosti, napriek tomu šli za kráľom a prosili ho o milosť pre princa. Kráľ bol pohnutý Natálinou úprimnou prosbou a túžbou ušetriť život jeho syna. Rozhodol sa preto, že dá svojmu synovi možnosť, aby sám rozhodol, či rozsudok smrti bol alebo nebol spravodlivý. Ak trváš na tom, že trpíš z mojej strany na nespravodlivosť, prosím ťa úpenlivo, pošli mi svoje vyjadrenie a ja ti pošlem naspäť tvoj meč, odkázal mu. No princ odmietol poslať takéto vyjadrenie s tým, že musí nad tým všetkým trocha viac popremýšľať. Po vážnom skúmaní duše sa z princa náhle vynorí jeho iné, vznešenejšie ja. Záver, ku ktorému príde, je, že jeho otec s ním naložil spravodlivo. Ak by som sa dal s ním do vyjednávania o udelení milosti, nič by som sa nedozvedel o jeho milosrdenstve. Takto však v skutočnosti podpisuje svoj vlastný ortiel smrti. Následne, v prítomnosti miestodržiteľa, formálne uzná oprávnenosť rozsudku nad sebou. Potom hrdo potvrdí kódex cti a vlasteneckej služby a naplno uzná, že veliteľ sa musí v prvom rade a predovšetkým naučiť poslúchať. Teraz, keď som sa nad tým zamyslel, želám si zomrieť smrťou, ktorá bola nado mňou vyhlásená. Je mojou absolútnou túžbou, aby som si dobrovoľnou smrťou uctil posvetný kódex o bitke, ktorý som ja porušil pred celou armádou. No a teraz, keď už bol princ ochotný prijať spravodlivosť, až teraz bol spôsobilý prijať milosrdenstvo. Keď miestodržiteľ počul tieto odvážne slová, zaradoval sa. Roztrhá rozsudok smrti, udeli princovi milosť a dovolí mu, aby sa oženil s Natáliou. Takto je princ znova navrátený k životu, k cti a k šťastiu. Týmto radosným záverom sa hra končí. Na týchto dvoch príkladoch, milí priatelia, vidíme, aký je vzťah medzi milosrdenstvom a spravodlivosťou. Ako nie je možné jedno bez druhého. Spravodlivosť je nutná na to, aby sa dalo na svete žiť, a to žiť kvalitne. Spravodlivosť spočíva na pravidlách a zákonoch. Bez nich by bol život chaosom. Predstavte si len také dopravné predpisy. Keby sme ich nemali, nebolo by možné jazdiť autom, lebo by sme sa navzájom pozabíjali. To isté platí v našich domácnostiach, školách, na pracoviskách, v komunitách. Ak by si napríklad na internátnej izbe jeden študent hral na gitare, iný by chcel spať a tretí by napriek tomu, že tí dvaja sú nefajčiari, fajčil, nastali by tam neznesiteľné pomery pre všetkých. No nie len o tom sú pravidlá, totiž aby bolo možné spolužitie. Sú aj o kvalite života. Ak nebudeme zachovávať zákony, ktoré vedú k životu, skončíme v smrti, napríklad pravidlá týkajúce sa zdravia, mravnosti, hodnôt. Ak sa prekročia pravidlá, ten, ktorý ich prekročí, musí za to niesť plnú zodpovednosť. Kde je prekročenie pravidiel, musí prísť k trestu, aby si človek uvedomil oprávnenosť ich existencie. Ak by tak nebolo, nastal by podľa slov svätého Tomáša Akvinského rozklad a anarchia. No nakoľko zákony nie sú samoučelné, ale ich zmyslom je láska k človeku a život človeka, je nevyhnutné po ich prekročení človeku dať novú šancu. Preto je tu milosrdenstvo. Milosrdenstvom dáme človeku najavo. To, čo si urobil, je vážne, ale je tu nový začiatok. Teraz už poučený svojim pádom, môže skúsiť znova. Milosrdenstvo však predpokladá, že človek za to, čo vykonal, pocíti vinu, že ju vyjadrí a že za svoj čin prevezme zodpovednosť. A ak je to možné, že vykoná i nápravu. Iba tak je možné milosrdenstvo. Milý brat, sestra, ako je to s tebou? Sú aj pre teba milosrdenstvo a spravodlivosť nerozlučným párom, alebo ich oddeluješ? Čo má v tvojich vzťahoch posledné slovo? Milosrdenstvo alebo spravodlivosť? Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Aj dnes sa s vami rozlúčime tweetom svätého Otca.
Stať sa milosrdnými znamená naučiť sa byť odvážny v konkrétnej a nezištnej láske.
Laudetur Jesus Christus.